es diemžēl nedrīkstu ļoti plaši stāstīt, jo tādā veidā pārkāpšu ierobežotas pieejamības informācijas status. Bet, kā man ir zināms, šajā revīzijas un audita pārvaldes ziņojumā, neskatoties uz šiem pārkāpumiem, ir konstatēts vēl viens būtisks tāds apstākļu loks, kas ir jaunums. Ielu ceļu Rīgas remontdarbi ir uzticēti kādai kompānijai, kurai līdz šim nav bijušas tiešas saistības ar ceļu remontdarbiem šajā diezgan tādā jocīgajā līgumā. Līdz ar to šobrīd audita pārvalde konstatējusi, ka ceļu remontdarbus uzturēšanas darbus tiek tā kā uzdots bez tādām kaut kādām zināmām saistībām kādam uzņēmumam, kas līdz šim to nav darījis.